Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, τον καθηγητή.
Εγώ.
Θα θέσεις το
Εγώ
ερώτημα.
Θα θέσω.
Ωραία.
Το τίθω. Κύριε Κατρούγκαλε, δύο πρώην, τι να πω, συντροφοί σας, συνεργάτες, ο κύριος Μαντζουράνης και ο κύριος Ραγκούσης, έκαναν μια δήλωση λέγοντας ότι απροϋπόθετα, δηλαδή χωρίς να ζυγίζουμε τίποτα, θα έπρεπε να στείλουμε στην Κύπρο αυτά που στείλαμε και την σφρεγάτες και τα F-16. Εσείς τι προσέγγιση κάνετε σε αυτό? Εδώ μονάζεστε ότι βλέπουμε, όπως είπαμε πριν με τον Νίκο, και σχολιάσατε ότι η Τουρκία έχει μια πρώτη αντίδραση γι' αυτό.
Από τη στιγμή που ζητήθηκαν από την Κύπρο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έπρεπε να αποσταλούν. Από και μετά, όπως είπα στην αρχή, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε το βασικό πλεονέκτημα που έχουμε ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργοποιώντας τη ρήτρα αλληλεγγύης. Και για τον εαυτό μας, ό,τι είπε στην αρχή, γιατί δεν άκουσα την εισαγωγική τοποθέτηση ο κύριος Χατζηνικολάου, το προσυπογράφω. Και για ένα επιπλέον λόγο, ότι θέλουμε η Ευρώπη να είναι παίκτης. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι παίκτης. Άγεται και σύρεται. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και για τον κόσμο και την ισορροπία των δυνάμεων σε αυτόν και για τη δική μας χώρα.
Τώρα, η επόμενη μέρα, ποια κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι για την ευρύτερη περιοχή και κυρίως βλέπετε κάποιο τρόπο εξόδου από αυτή την κρίση? Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι ένα καθεστώς δεν πέφτει με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, αν δεν υπάρξει δηλαδή χερσαία επέμβαση ή λαϊκή εξέγερση.
Απολύτως έτσι είναι, όπως το θέσατε. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής στόχος από πλευράς Προέδρου Τραμπ, και αυτό φάνηκε και από συγκρόμενες δηλώσεις που έγιναν μεταξύ του Προέδρου και του Υπουργού του Εξωτερικών, όταν τέθηκε από Αμερικανούς δημοσιογράφους το ερώτημα αυτό. Αν ο στόχος ήταν να ελεγχθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υπήρχε ήδη η συμφωνία Ομπάμα, την οποία κατήγγειλε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Αν ο στόχος ήταν η καταστροφή του πυρηνικών εγκαταστάσεων, αυτό ισχυρίστηκε ο πρόεδρος Τραμπ, το είχε πετύχει από πέρσι το καλοκαίρι. Είναι προφανές ότι μόνο το Ισραήλ έχει στόχο σαφή. Την καταστροφή, την πλήρη καταστροφή του Ιράν και, αν είναι δυνατόν, τη διάσπασή του, τον κατακαιρματισμό του στις εθνικές συνιστώσεις του. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ίσως να είναι καλό για το Ισραήλ, δεν νομίζω. Είναι η στόχη της δεξιάς, της ακροδεξιάς εκεί. Θα ήταν καταστροφικό για την περιοχή. Θα ήταν μια λιβύη στη χιλιοστή δύναμη. Αφήστε ότι θα ήταν σαφές αντίθετο στο διεθνές δίκαιο να ξεκινάει κανείς ένα πόλεμο μόνο και μόνο με σκοπό να καταστρέψει μια χώρα. Ούτε καν η λαφυραγώγηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Ιράν, όπως ήταν ο στόχος στη Βενεζουέλα, φαίνεται να είναι εδώ ο στόχος του Πρόεδρου Τραμπ, γιατί αυτό προϋποθέτει ότι θα καταλάβει το Ιράν, που είναι αδύνατο μια χώρα 90 εκατομμυρίων χωρίς να υπάρχουν μπότες στο έδαφος. Κατά τη γνώμη μου, αυτό τι δείχνει ουσιαστικά? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν μια κυρίαρχη στρατιωτικά δύναμη, δεν υπάρχει αντίπαλος που μπορεί στο στρατιωτικό πεδίο να αντιπαρατεθεί μαζί τους. Δεν μπορούν όμως να θέσουν στρατηγικούς στόχους, γιατί βρίσκονται σε μια φάση σχετικής παρακμής της ηγεμονίας τους. Ο ηγεμόνας δεν χρειάζεται να εκβιάσει τους συμμάχους του. Όταν οι Αθηναίοι άρχισαν να το κάνουν αυτό με τους Μίλιους, ήταν στην αρχή της κατάρρευσης της ηγεμονίας. Σε αντίστοιχη φάση είναι και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα χάσουν καμία μάχη, όπως δεν έχασαν καμία μάχη στο Βιετνάμ, όπως δεν έχασαν καμία μάχη στο Αφγανιστάν. Χάνουν όμως τον πόλεμο, ακριβώς γιατί ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο με όρους πολεμικής ισχύως. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι πολυπολικός, γιατί η Κίνα ανεβαίνει. 10 από τις 12 χώρες της Νότιας Αμερικής που υποτίθεται ότι ανήκουν στο ημισφαίριο των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν πρώτο εμπορικό εταίρο την Κίνα. Ανεβαίνουν οι μεσαίες δυνάμεις. Άρα, κατά τη γνώμη μου, βλέπουμε τους σπασμούς της αμερικανικής ηγεμονίας, χωρίς σαφή διέξοδο και χωρίς στοχοθεσία. Βλέπουμε όλες αυτές τις πολεμικές επεμβάσεις σε διάφορα πεδία. 7 χώρες έχει βομβαρδίσει ο πρόεδρος Τραμπ. Χωρίς όχι να μπορεί να αποκομίσει απλώς στρατηγικά ωφέλη, απομονώνοντας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ακόμη περισσότερο την Αμερική από τους συμμάχους της και κυρίως από τον Παγκόσμιο Νότο. που είναι η ανερχόμενη δύναμη και που θα καθορίζει στο μέλλον τις εξελίξεις στη διεθνή σκακέρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ όλα αυτά τα χρόνια εργάζεται μεθοδικά για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και των παραγωγών αποβλήτων, εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές που αποφέρουν σημαντικά ωφέλη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, αλλά και για την εμπέδωση της κουλτούρας της ανακύκλωσης στην Ελλάδα. ΑΝΑΚΕΜ. Μπείτε anakem.gr για να μάθετε περισσότερα. Λοιπόν, να πω ότι ο νικητής της Big Win που πήρε το εισιτήριο για να δει αύριο το φοβερό παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα είναι ο Αλέξανδρος Βενέτης. Παπάκι Άλεξ Βενέτης. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βουλευτή σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Νικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και σε όσους μας παρακολουθούν αυτή την ώρα.
Και γνώστη των λειτουργικών όσο λίγοι στη χώρα.
Σωστά,
οπότε
πολύ σωστά.
Θα ξεκινήσω από αυτό, με εκμεταλλευόμενο σε αυτό, να σας ρωτήσω, κύριε Αβραμόπουλε, πώς σχολιάζετε την πρώτη αντίδραση, μας την είπε λίγο ο Νίκος πριν, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, για το δικαίωμα και την υποχρέωση, την εθνική υποχρέωση να στείλουμε και στην Κύπρο για λόγους αμυντικούς τις φρεγάτες και να στείλουμε τους Patriot στην Κάρπαθο.
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι μας παρακολουθεί η Κύπρος, η Τουρκία αυτόν τον καιρό. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν στην ελληνική πολιτική. Η Κύπρος δεν είναι μια μακρινή γεωγραφική αναφορά. Είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας πυλώνας σταθερότητας στη Μεσόγειο και αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου στρατηγικού χώρου του ελληνισμού. Τώρα, αυτές οι αντιδράσεις είναι σε δύο επίπεδα στην Τουρκία. Η μία είναι από την επίσημη Τουρκία, η άλλη είναι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πριν από λίγο ήρθε μια ανταπόκριση από εκεί ότι κάποια μέσα θεωρούν ότι αυτό που έκανε η χώρα μας, που είναι και εθνική και ιστορική και συμβατική υποχρέωσή της, απειλεί την Τουρκία και ότι ασφιχτιά η Τουρκία με το να αναπτύσσεται μια ομπρέλα προστασίας της Κύπρου από την Δωδεκάνησα, συγκεκριμένα από την Κάρπαθο, μέχρι και την ίδια την Κύπρο. Αυτά όμως δεν ευσταθούν, αυτά γίνονται αυτή την ώρα, ωστόσο πρέπει να πω ότι η αντίδρασή τους είναι χλιαρή. Η Τουρκία είναι αμήχανη αυτή τη στιγμή μπροστά στα όσα συμβαίνουν γύρω μας και θα επιδιώξει.
Αμήχανη γιατί έχει τις σχέσεις που έχει με το Ιράν, με κόντρα στο Ισραήλ και είναι λίγο δύσκολο να τα ισορροπήσει, ή μήπως είναι τακτική αυτή, μήπως είναι?
Όχι, γιατί ξέφυγε από το γενικότερο έλεγχό της η εξέλιξη στην περιοχή. Προσέξτε, η Τουρκία θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει το νέο περιβάλλον για να ενισχύσει τη γεωπολιτική της σημασία. Το αντιλαμβανόμαστε. Θα επιδιώξει να εμφανιστεί ως αναγκαίος περιφερειακός παράγοντος. Το έκανε και στην Ουκρανία εξάλλου. Ικανός να συνομιλεί με διαφορετικά στρατόπεδα και να παίζει ρόλο διαμεσολαβητή. Παράλληλα όμως είναι πιθανό να επιχειρήσει να μεταφέρει την αναβαθμισμένη αυτή θέση και σε άλλα μέτωπα της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένη της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι λοιπόν έχουμε μια Τουρκία που παρακολουθεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω, ενδεχομένως κάποιες δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση, αλλά μετά το συμβάν που ακόμα δεν έχει διακριβωθεί αν συνέβη όπως αναφέρθηκε, για την απόπειρα δηλαδή ιρανικού πυραυλικού πλήγματος προς την Τουρκία, δείχνει
διεύρυνση της κρίσης προς νατοϊκό έδαφος. Αυτό είπε και ο Ερντογάν χτες, δηλαδή για πρώτη φορά αναφέρθηκε στο ΝΑΤΟ. Και βέβαια αυξάνει το βάρος του ΝΑΤΟ στην αποτροπή χωρίς να σημαίνει αυτομάτως πόλεμο Ιράν-Τουρκίας. Είναι πολλά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό που ζούμε, δεν θα μπορούσε ποτέ να το φανταστεί, ευθύνομαι και στους δυο μας και στους τρεις μας τώρα, τη δικιά μας γενιά. Έχουμε μια κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη που μπορεί να κλιμακωθεί ανά πάσα στιγμή. Θα έλεγα δε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχουν αρχίσει οι πρώτες αντιδράσεις. Και βέβαια το ερώτημα είναι αν η αντιπαράθεση Αμερικής, Ισραήλ και Ιράν μπορεί να ξεφύγει από τα όρια μιας ελεγχόμενης κρίσης.
Πριν πάμε σε αυτό, παρακαλώ. Θα ήθελα κύριε Υπουργέ, κύριε Αβραμόπουλε, ναι, να έχω την άποψή σας για ένα σχόλιο που έκανα νωρίτερα. Είπα ότι θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου η Ελλάδα να ζητήσει την άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 47 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της ρήτρας αλληλεγγύης δηλαδή των κρατών μελών για την Κύπρο. Διότι με τον τρόπο αυτό, αποδεχόμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του άρθρου, θα αναγνωρίσει εμέσως την ενότητα του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα ακυρώσει έτσι στην πράξη τις θέσεις της Τουρκίας για δύο κράτη και συνομοσπονδία, ενώ παράλληλα θα αποδυναμώσει και τυχόν παρέμβαση του ΝΑΤΟ, που μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία θα μπορούσε να παρέμβει, αφού η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ.
Η συλλογιστική είναι σωστή και θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί το άρθρο 47. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, κύριε Χατζηνικολάου, βρίσκεται συχνά και για μία ακόμα φορά αντιμέτωπη με το ίδιο πρόβλημα. Διαθέτει σημαντική οικονομική και πολιτική ισχύ, αλλά δυσκολεύεται να τη μετατρέψει σε συνεκτική στρατηγική παρουσία. Αυτό που λέτε θα της έδινε τη δυνατότητα να το κάνει. Ήδη η Ευρώπη, πρέπει να σας πω, έχει πάρει θέση. Δεν αναγνωρίζει τα κατεχόμενα ως ανεξάρτητο κράτος. Από εκεί πέρα η Κύπρος, η ελεύθερη Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσε και η ίδια να το ζητήσει. Παρ' όλα αυτά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Συμφωνώ πάντως με το σκεπτικό που συνοδεύει την παρατήρησή σας.
Μάλιστα.
Κύριε Αβραμόπουλε, θέλω να μας πείτε το εξής. Υπήρξε μια απειλή, εμφανίστηκε μια απειλή για την Κύπρο, παρότι ήταν από ό,τι λένε για τη βάση την, μόνο για τη βάση της Μεγάλης Βρετανίας. Εμείς στείλαμε αυτό που στείλαμε και για λόγους συμβουλισμού και ουσίας προφανώς. Θέλω να σας ρωτήσω σε αυτό που επιβεβλημένα προέκυψε από την πλευρά μας. Υπάρχει ρίσκο?
Υπό ποια έννοια το θέτετε ότι υπάρχει ρίσκο?
Ρίσκο συγκεντρώνοντας αυτές τις δυνάμεις, αυτοί που αυτό Ιράν να μας έρθουν πύραυλοι αντιδρόμοι.
Κοιτάξτε,
αυτό που φοβάται ο κάθε Κύπριος και κατ' επέκταση κάθε Έλληνας, γιατί εμείς είμαστε και πιο μακριά.
Σωστά. Η επιθετικότητα του Ιράν εκδηλώνεται σε δύο επίπεδα. Καταρχήν, το ίδιο το Ιράν, όταν εκτοξεύει πυράβλους, έχει στοχεύσει τις περιοχές και χτυπάει κυρίως αμερικανικές βάσεις στα Εμιράτα ή αλλού. Αυτό που συνέβη στην Κύπρο, όλα δείχνουν ότι προέρχεται από ανεξέλεγκτη πρωτοβουλία της Εσμπολάχ, που είναι ακριβώς απέναντι, δηλαδή μιλάμε για 70 μίλια απόσταση, που ήταν τροχιοδεικτικό, αλλά από την άλλη μεριά έχει και την πολιτική του σημασία. Αν έχουμε κλιμάκωση στην περιοχή, πραγματικά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος τον οποίο υπενίζεται. Αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί και πολύ ορθά το είπατε κι εσείς, η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο καταρχήν δεν αποτελεί επιλογή συγκυρίας. Είναι στρατηγική ευθύνη. Κοιτάξτε, η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μεταβάλλει τις ισορροπίες σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Επηρεάζει τα πάντα. Σε αυτό το περιβάλλον η Κύπρος αποκτά πλέον, και αυτό είναι που κρύβει η ερώτησή σας, ακόμα μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία ίδια. Και βέβαια η Ελλάδα είναι στο πλευρό της. Η ασφάλεια της Κύπρου όμως ελέγχθηκε πρωτύτερα, με αυτό που είπε ο κ. Χατζηνικολάου, είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν είναι διμερές πρόβλημα όπως αρχίζει να προβάλλεται. Οποιαδήποτε απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διεθνή νομιμότητα. Η Αθήνα βέβαια πρέπει να κινητοποιήσει σταθερά τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας. Δεύτερον, ναι, με ενίσχυση της αποτροπής. Η αποστολή δηλαδή ναυτικών και αεροπορικών μέσων κλπ. Η παρουσία αυτή δεν στοχεύει σε επίδειξη ισχύως. Γιατί κάπου και στην Ελλάδα γράφτηκε ότι δείχνουμε τη δύναμή μας. Έχουμε, είμαστε δυνατοί. Αλλά δεν τη δείχνουμε με το σκοπό που κάποιοι υπενήσονται. Αλλά σε ενίσχυση της ασφάλειας και σε αποτροπή, αυτό που είπατε κύριε Δελατόλα, περαιτέρω κλιμάκωσης. Η αποτροπή λειτουργεί όταν είναι σαφής, μετρημένη και εντεταγμένη σε αμυντικό σχεδιασμό, όχι σε λογική, ας πούμε, επιθετικής εμπλοκής.
Μάλιστα.
Και βέβαια τώρα, με την ενίσχυση ανθεκτικότητας, ναι.
Κύριε Αβραμόπουλε, ο Νίκος έχει πει 2-3 φορές ότι, ωραία, ποιο είναι το λεγόμενο exit plan αυτή της ιστορίας. Δεν φαίνεται, λέτε εσείς ότι ακόμα δεν είμαστε εκεί, σωστά. Εγώ όμως θα σας πω σε ένα τομέα που αφορά τις επιπτώσεις και τον ξέρετε καλά, αυτό της μετανάστευσης. Πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις που να έχει αυτή η σύραξη, έχετε κάνει επίτροπο στη μετανάστευση, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά. Έχουμε αυτό το κίνδυνο από μια χώρα που μπορεί να μπει και σε ένα εμφύλιο ενδεχομένως, εάν εκεί τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως εικάζουν οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί.
Κύριε Ρωτάλα, πολύ σωστά το θέτετε. Μην ξεχνάμε αυτό που έγινε και στη Λιβύη. Όταν κατέρευσε η Λιβύη, τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα δυνάμωσαν. Κάθε φορά που καταραίει μια χώρα, και να μην το ευχηθούμε αυτό, διότι μπορεί κάποιοι να θέλουν να ρίξουν το καθεστώς στο Ιράν, αλλά αν διαλυθεί το Ιράν, τότε θα συμβεί αυτό που επισημάνατε. Η επίπτωση θα είναι πάρα πολύ βαριά και βέβαια όλοι αυτοί που θα θελήσουν να φύγουν θα στραφούν προς τα πού, προς την Ευρώπη. Και βέβαια αυτό σημαίνει επιβάρυνση και της Τουρκίας και της Ελλάδας ως χώρας εισόδου. Υπάρχει το ζήτημα αυτό και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν η Ευρώπη παρά τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά μια συνεκτική, ολιστική πολιτική για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Αλλά οι επιπτώσεις, Δελατόλα, είναι και άλλες. Είναι και άλλες, πολύ σημαντικές. Το ενεργειακό σοκ. Είδατε τι γίνεται τώρα με τα στενά τούρμους. Μετά, νέο κύμα πληθωρισμού έχει ετοιμαστεί η Ευρώπη. Αυξημένο κόστος για τη βιομηχανία, τα νοικοκυριά. Αυτά όλα θα προκαλέσουν κοινωνικές αντιδράσεις. Αγορές, εμπόριο. Και βέβαια στην Ελλάδα να μην ζήσουμε ξανά αυτό που είχαμε ζήσει παλιότερα με ακριβότερα καύσιμα και ρεύμα. Αύξηση στο κόστος παραγωγής και μεταφόρων, πίεση σε τουρισμό. Τουρισμός είναι πολύ ευαίσθητο προϊόν. Ξέρετε, αν συμβεί κάτι, θα πάει πίσω για αρκετά χρόνια και εμείς στηρίζουμε την οικονομία μας εκεί. Είναι αυτιλία. Αυξημένο ρίσκο. Από την άλλη μεριά, βέβαια, πιθανή άνδος ναύλων. Κάποιοι θα κερδίσουν από αυτό. Τώρα, τελειώνω με μια παρατήρηση. Στρατηγικό όφελος. Ενισχύεται μέσα από όλα αυτά ο ρόλος της Ελλάδος ως εναλλακτικού και ενεργειακού και στρατηγικού όμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσει η Ελλάδα από πολλές πλευρές και να δυναμώσει την παρουσία της σε αυτή την ευαίσθητη γωνιά του πλανήτη.
Τώρα πάμε και στο γενικότερο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Δρόμο εξόδου, οδό εξόδου από αυτή την κρίση, βλέπετε κύριε Υπουργέ. Για παράδειγμα, όταν τίθεται σαν στόχος η ανατροπή του καθεστώτος, γνωρίζουμε όλοι ότι χωρίς χερσαίες επιχειρήσεις ή χωρίς λαϊκή εξέγερση δεν πέφτει το καθεστώς με βομβαρδισμούς.
Απόλυτα σωστό αυτό που λέτε. Το κεντρικό πρόβλημα καταρχήν είναι η έλλειψη σαφούς, αυτό που λέμε day after, τι θα γίνει την επόμενη μέρα, σχεδίου της Αμερικής για το Ιράν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει, εξ αρχής δεν υπήρχε αυτή η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και θα πω και κάτι άλλο. Ένα ιστορικό μάθημα που έρχεται από το παρελθόν. Κορέα, Βιετνάμ, Ιράκ, Αφγανιστάν. Δεν αρκεί να ξεκινήσεις πόλεμο. Πρέπει να έχεις σχέδιο να τον τελειώσεις. Και αυτό δεν υπάρχει. Κινούμεθα σε αχαρτογράφητο τοπίο. Τώρα, πού οδηγεί αυτό και ποιος είναι ο τελικός σκοπός του βομβαρδισμού? Δίλημα στόχου. Περιορισμένη αποτροπή. Υποβάθμιση ή, όπως είπατε, αλλαγή καθεστώτος. Χωρίς καθαρή επιλογή. Δεν υπάρχει καθαρή επιλογή. Η στρατηγική γίνεται αντιφατική. Και αυτό είναι πολύ πολύ επικίνδυνο. Οι αναλυτές προειδοποιούν. Χωρίς πολιτικό σχέδιο, η σύγκρουση μπορεί να πάει από ημέρες, εβδομάδες, σε μήνες ή και περισσότερο. Με επιπτώσεις σε αυτά που περιγράψαμε πριν. Τώρα, η αλλαγή καθεστώτος που είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρείται δύσκολη χωρίς εσωτερική κατάρρευση. Σοβαρή διάσπαση ή αυτό που λέμε boots on the ground. Πολιτικά τοξικό, δηλαδή να σταλεί στρατός εκεί. Τώρα, πιθανότερη επιδίωξη, κατά την ανάλυση αυτή, ένα αποδυναμωμένο καθεστώς που αναγκάζεται ή θα αναγκαστεί σε διαπραγμάτευση, όχι απαραίτητα καθαρή αλλαγή καθεστώτος. Είναι δύσκολο να καταρρεύσει το καθεστώς. Αυτό είναι μια πολύ
αφαιρή εσωτερική προσέγγιση. Αλλαγή, λέτε, αλλά Βενεζουέλα.
Βενεζουέλα είχε όμως εξωτερική
παρέμβαση. Είχε, βέβαια είχε.
Τώρα, βέβαια, παράγοντας κλιμάκωσης. Ιρανικά αντίπεινα και αμερικανικά θύματα μπορούν να σπρώξουν την Ουάσιγκτον σε σκληρότερη γραμμή για λόγους αξιοπιστίας, saving face που λέμε. Όλα αυτά τι δείχνουν, αυτά που περιγράφουμε τώρα.
Γιατί έχει και εκλογές μπροστά του τον Νοέμβριο.
Ακριβώς, και όλα αυτά που συζητάμε στο λίγο χρονικό διάστημα που έχουμε βγάζουν ένα συμπέρασμα. Ούτε ξέρουμε που είμαστε, ούτε ξέρουμε που πάμε, από την ώρα που οι στρατηγικοί αναλυτές και οι σχεδιαστές δεν μπορούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και πρώην Επίτροπο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο.
Υπουργέ,
καλημέρα.
Ευχαριστούμε.
Καλημέρα. Γεια σας.
Έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, μην το ξεχνάτε. Θα βρεθούμε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα πρόσωπο με πρόσωπο με τα μεγάλα προβλήματα της υγείας. Με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στο στούντιο, εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, συνδικαλιστές από το χώρο της υγείας. Νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, η οποία θα γίνει live, ώστε να έχουμε και όποια εξέλιξη υπάρξει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας. Losing you, the worst I'll ever be.